Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 30 minutat vjues, do të jetë Maher Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju njo fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Parlamenti Evropian miraton rezolut për Kosovën, kërkon nga shtetet evropiane që se ka njohur shtetin e pavarur të Kosovës ta bëjë një gjë të tillë. Politika kosovare fajtore për shkallën e lartë të korrupsionit. Çdo vit në Kosovë regjistrohen nga 800 raste të reja me kancer. Premtohen miliarda dollar ndihma për refugjatët sirian. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Parlamentit Evropian përmes një rezolute të miratuar kanë kërkuar nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë një veprim të tillë me të cilin do të kontribuoni në stabilizimin dhe normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Parlamenti e ka miratuar sot edhe një rezolutë për Serbinë. Kosovës dhe Serbisë është kërkuar që të vazhdojnë procesin e normalizimit, dialogun dhe të zbatojnë marrëveshjet e arritura mes të dyja vendeve. Nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në seancën plenare të Parlamentit Evropian sot janë votuar dy rezoluta, njëra për Kosovën dhe tjetra për Serbinë, dhe me të dyja këto deputetët e Parlamentit Evropian u kanë bërë ftesë të dyja shteteve që të vazhdojnë procesin e normalizimit të raporteve të tyre, të vazhdojnë në dialogun dhe të vazhdojnë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog. Kanë rikurtuar se përparimi në normalizimin e raporteve vazhdon të mbetet të kusht për afrimin e të dyja vendeve në integrimet evropiane. Rezoluta për Kosovën është miratuar me 403 vota në favor, 103 deputet kanë votuar kundër, ndërkohë që 104 kanë qenë të përmbajtur. Me rezolutën për Kosovën, deputetet e Parlamentit Evropian edhe njëherë kanë bërë thirrje për 5 shtetet antare që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë sa më shpejt një gjë të tillë, dhe kanë thënë se me këtë ata do të ndihmonin edhe stabilizimin e rajonit dhe normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Po ashtu është rikujtuar se Kosova ka arritur përparim në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave dhe është bërë ftesë që edhe Bashkimi Evropian të heqë vizat për qytetarët e Kosovës. Ulrike Lunacek, nën kryetare e Parlamentit Evropian, që është edhe raportuese për Kosovën, ka shprehur kënaqësi pas votimit të sotëm. Ajo ka thënë se Kosova është një shtet e armja e së cilit është në integrimet në Bashkimin Evropian. Lunacek edhe njëherë ka thënë se është e papranueshme që qytetarët e Kosovës të mbetet të vetmit në rajon të cilët nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes, pra nuk kanë mundësi që të udhëtojnë pa viza në shtetet e Bashkimit Evropian dhe ka bërë ftesë që kjo të ndryshojë sa më shpejt. Në raport për Kosovën, ftohen autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në zhvillimin ekonomik, por edhe në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe për Serbinë në rezolutë është përshëndetur përparimi që Serbia ka arritur në procesin e integrimit evropian, sidomos duke hapur kapitujt e parë në këtë proces. Por është thënë se kjo ka ndodhur fal përparimit të raporteve me Kosovën, prandaj është thuar që ajo të vazhdojnë këtë proces. Serbisë gjatë të debatit janë shprehur disa kritika për shkak të mos bashkëpunimit në BE-n në pikën e politikës së jashtme, apo më saktësisht për shkak se Serbia nuk po mbështet sanksionet që Bashkimi Evropian i ka vendosur ndaj Rusisë. Nga një shtetë i cili dëshiron të jetë antar i BE-s, pritet që të mbështesë BE-n edhe në politikën e saj të jashtme, kanë thënë shumë deputetë të Parlamentit Evropian. Rezolutat e Parlamentit Evropian kanë një rëndësi të madhe politike, mirë po ato nuk paraqesin obligim ligjor për shtetet antare. Me rezolutën e sotme, Parlamenti Evropian edhe njëherë ka dëshmuar se vazhdon të jetë institucioni vetëm i Bashkimit Evropian, i cili Kosovën e trajton si shtetë sovran dhe të pavarur. Dhe për të sotën herë ka bërë ftesë pra që shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova radhitet në vendin e parë sa i përket nivelit të korrupsionit, është thënë në një konferencë rajonale të mbajtur në Prishtinë. Sipas pjesëmarrësve, Kosova ka bazë ligjore për të luftuar korrupsionin, por mungon vullneti politik për zbatimin e ligjeve për ta luftuar këtë dukuri. Raport nga Nadije Ahmeti.
Bazuar në raportet që masin perceptimet e qytetarve, Kosova vlerësohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon. Dhe arsye gjithë kësaj, besohet të jetë vetë politika dhe ndërhyrja politike në gjyqësor. Kështu thënë në një konferencë rajonale me temë mekanizmat institucional në luftën kundër korrupsionit të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Visa Arsutaj nga ky institut ndërkaq ka thënë se institucionet e Kosovës po krijojnë agjenci dhe mekanizma për luftimin e korrupsionit e deri tek Këshilli i Presidentes, vetëm sa për të ikur përgjegjësive të tyre për të luftuar korrupsionin. Sutaj ndërkaq ka thënë se nëse seriozisht duhet të luftohet korrupsioni, Prokuroria Shtetit në radhë të parë duhet të bëjë sankcionimin e zyrtarëve të lartë dhe zyrtarëve publik të cilët janë të përfshirë në afera korruptive.
Problemi është që këtë mbivendosje në institucioneve më shumë po përdoren nga politikanët që me impresionu qytetarët, kinë se është duke u bërë diçka konkrete në luftën kundër korrupsionit, por në fakt në praktik nuk është duke u rrit asgjë. Këtë kemi edhe me Agjencinë Antikorrupsion, të cilës i mungojnë baza ligjore, pra nuk ka kompetencë ligjore me bo hetime fëtë më thella, përveç hetimeve preliminare.
Raporti i fundit i Transparent International, i cili mbështetet tek perceptimet e qytetarëve, e nxjerr Kosovën në një shkallë mjaft të lartë të korrupsionit, krahasuar me vende tjera të rajonit. Në këtë raport të publikuar në fund të muajit të kaluar, Kosova është radhitur në vendin e 103, përderisa shtetet tjera të rajonit renditeshin nga numri 61 deri në 88. Një trend i ngjashëm i krijimit të iniciativave dhe institucioneve të reja për luftimin e korrupsionit në konferencë është thënë se ndiqet në shumë vende ish-socialiste të Ballkanit, por që nuk kanë dëshmuar të jenë efektive në praktikë. Anja Osterhausen nga Transparency International në Berlin ka thënë se po shihen përpjekje për të identifikuar fushat kryesore të angazhimit për luftimin e kësaj dukurie. Ne dim se kjo është një detyrë e madhe, ka thënë ajo, duke kërkuar një front të përbashkët të organeve kompetente në luftimin e korrupsionit.
And what it really requires is that different actors work together. It's impossible for one institution to do this. Different actors need to collaborate.
Ajo që më të vërtet kërkohet është që shumë aktorë të punojnë së bashku për të luftuar, nga se është e pamundur që një institucion i vetëm të bëjë këtë. Nevojitet një përkushtim dhe bashkëpunim i shumë institucioneve, ka thënë ajo. Të pranishëm në këtë konferencë ishin edhe përfaqësues nga Bosnia-Hercegovina, Mali, Zi, Maqedonia dhe Turqia. Dragan Slipaci, zëvendës drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit për Bosnjë dhe Hercegovinë, ka thënë se agjencia shtyn gjyqësorin të kryejë punët e veta, sepse organet e drejtësisë duhet të jenë të pavarura dhe agjencia e pavarur. Kurse në Turqi nuk ekziston ndonjë agjenci kundër korrupsionit, ka thënë Muhitin Acar, profesor i administratës publike nga Turqia, duke shtuar se për dallim nga korrupsioni politik, korrupsioni siç e quan ai i vogël në 2-3 vitet e fundit në Turqi është në rënje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot është dita botërore e kancerit, e cila ka për qëllim të rrisë dijen për këtë sëmundje dhe të inkurajojë parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e saj. Qëllimi kryesor i kësaj dite është të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme sëmundjet dhe vdekjet që shkakton kanceri deri në vitin 2020. Të dhënat flasin se vetëm gjatë vitit të kaluar në Kosovë ka pasur 808 raste të reja me kancer. Raport nga Ariana Kasapolli.
Sëmundja e kancerit është një problem global i shëndetit publik. Incidenca e kësaj sëmundje është në rritje. Numri i përgjithshëm i rasteve të reja të diagnostikuara të kancerit në vitin 2012 ishte 3.7 milion dhe deri në vitin 2030 ky numër vlerësohet që do të rritet për 25% për të arritur në 4.6 milion raste. Kështu u tha ditën e 4 shkurtit përmes një konference për media, ku shënuat dita botërore kundër kancerit me moton ne mundemi, un mundem. Ndryshe në Kosovë, gjatë vitit 2015 janë paraqitur 808 raste të reja me sëmundjen e kancerit, kështu ka thënë drejtori i Institutit Onkologjik në qendrën klinik universitare të Kosovës, Ekrem Hyseni.
Si problem, është problem global, për shkak të kostos lartë mjekimit, për shkak të problemeve në diagnostikim. Si institucion, në vitin 2015, dhe më kemi trajtuar rreth 808 raste të treja që nuk paraqet rritje signifikante dhe në kuadër të në 808 raste treja, raste tjera cilat i kemi miku, do thot aplikim kimioterapie kemi bo në rreth 16,000 raste, kurse në total ky institucion i ka dhonë rrëth 28,000 kontrola.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka bërë të ditur se bugjeti për barna për trajtimin e sëmundjes së kancerit për këtë vit është 5 milion euro dhe se me këtë bugjet, si që thot ai, nuk do të mund të ambuloj 100% barën e sëmundjes, derisa shton se institucionet publike shëndetësore gjatë vitit 2015 kanë qenë të mbuluara mirë me terapi kundër kancerit.
Natyrisht që nevojat për terapi me citostatik, me kimioterapi, përgjithësi, janë shumë atë mëjë se sa që i kemë në mundësi, po ne përshkullëzëm gjitha mundësi që ne të mbajmë një nivel të funisimi që farë kemë pasë vitin e kajtë. Kemë dhe donacionet dëshme, po them që bugjeti nuk është mjaftueshëm për mbulimin e nevojave, për mbulimin e listës esenciale 100%, sepse dhe lista esenciale duhet të shikohet. Po nevojat i kemi prafërsisht në një përkujdese më të madhe dhe i kemi mbuluar vitin e kaluar.
Udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka përmendur disa faktorë që vlerësohet të jenë shkaktar të sëmundjes së kancerit, duke kërkuar nga autoritetet shtetërore që të rrisin vëmendje ndaj kësaj sëmundje, sidomos në zbatimin e ligjit kundër duhanit.
Dita botërore është edhe një thirrje për të gjitha qeverit që të bëjnë më tepër për përmirësimin e mjedisit ku jetojnë, për zbatimin e politikave dhe praktikave të cilat kanë dëshmuar se janë të suksesshme në parandalimin e kancerit, si që të zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit, me qenë se dihet që duhani dhe substancat që i përmban është një faktor shumë i rëndësishëm që ndikon në shfaqjen, sidomos të kancerit të mushkërive, por edhe format të tjera të kancerit.
Sidoqoftë, Suzana Mandjuka Kërliu, kryetare e Bordit Nacional për Kontroll të Kancerit, theksoi se qëllimi i këtyre mekanizmave kundër kancerit është që të arrihet një unifikim i veprimeve profesionale për të siguruar një qasje shumë dimensionale në diagnostikim, parandalim si dhe trajtim të kancerit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Procesi i privatizimit të ndërmarjeve shoqërore në Kosovë nga ekspertë të çështjeve ekonomike po konsiderohet si njëri nga dështimet më të mëdha të vendit që nga pas lufta. Se si ka rrjedhur procesi i privatizimit dhe çfarë thon ekspertët ekonomik për kitazi me këtë çështje, ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Privatizimi i drejtuar fillimisht nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, e më pas nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, sipas ekspertëve, vlerësohet të ketë qenë një proces i korruptuar, i cili la pasoja të mëdha në ekonominë e vendit. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se shumica e ndërmarrjeve shoqërore të cilat kanë kaluar në këtë proces janë shkatruar, derisa punëtorët e atyre ndërmarrjeve kanë mbetur pa punë.
Ka qenë një proces totalisht i dështuar, i korruptuar, dhe procesi privatizimit është një dështim total, është një nga dështimet më të mëdha të Kosovës pas luftës, për arsye se ne nuk kemi arritur që t'i inkasojmë të hyra për ardhmën e shtetit, ne nuk kemi arritur që t'i ruajmë vendet e punëve të mos flasim që t'i zgjerojmë ato, dhe sot kemi një sektor shoqëror gati totalisht të kolapsuar.
Janë bërë 13 vjet që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, që nga ajo kohë e deri në gusht të vitit 2014 kur është marrë vendimi i fundit i privatizimit, janë nënshkruar rreth 1300 kontrata. Ndërsa vetëm brenda Kosovës janë edhe rreth 1500 asete të cilat nuk janë shitur dhe janë 190 asete të cilat janë jashtë Kosovës. Gashi kujton se në kohën kur ka filluar procesi i privatizimit, Kosova nuk ka qenë një vend atraktiv për investime, pasi që, si thot ai, situata politike ishte dekurajuese për investitorët e jashtëm. Dhe kjo ka bërë, si që thot ai, që i gjithë procesi i privatizimit nuk ka arritur të mbledhë as 1 miliard euro, derisa në vendet fshinje, vetëm një kompani është shitur 1 miliard euro. Në anën tjetër, ish kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thot për Radion Evropa e Lirë, se ligjin me të cilin u bë privatizimi ndërmarrjeve shoqërore nuk ishte i favorshëm për këtë proces dhe as për rigjenerimin e punësimit apo të ndërmarrjeve shoqërore. Po ashtu ai thekson se në procesin e privatizimit u futën interesat të njerëzve që ishin në pushtet.
Procesi i privatizimit si i tillë hyri me një cikël të grabitjes dhe të ndryrimit të destinacionit të ndërmarrjeve shoqërore. Shumë ka nga to u shëndruar në halla sportit ose në supermarkete, ndërkësh pajisjet edhe të shtrejta, po që edhe ato pak më të shtrejta u shëndruan praktikisht në skrap.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës pati ngritur akt akuz ndaj 8 zyrtarëve dhe ish antarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ata dyshohen për kryerjen e veprave penale, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, legalizimi përmbajtjes së rreme, mashtrim dhe shmangje nga tatimi. Përveç korrupsionit që thuhet që ka përcjell procesin e privatizimit, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se autoritetet kompetente të këtij procesi bën gabime tjera. Gabimi më i madh sipas tij është bërë kur nuk i është kushtëzuar blerzve të ri që të mos ndrojnë destinimin e ndërmarrjes e cila është privatizuar.
Shumica e këtyre ndërmarrjeve nuk janë blerë nga njerëz të cilët kanë qenë të kualifikuar për veprimtaritë të caktuara, por janë blerë nga njerëz të cilët e kanë pasur për qëllim ndërrimin e destinacionit të këtyre kompanive. Kriteri kryesor për shitjen e këtyre kompanive nuk do duhej të ishte çmimi më i lartë, mirë po do duhej të ishte çmimi i investimeve që ata do të bënin në kompanitë privatizuara, në ne dhe përvoja e punës në sektorin e caktuar.
Sidoqoftë, Gashi tekson se jo të gjitha ndërmarrjet shoqërore të privatizuara kanë dështuar. Sipas tij, ka disa prej tyre që janë treguar të suksesshme, por që ato mund të numërohen në gishtat e njerëz dorë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj edhe më tutje të qëndroni pranë valve tona. Përveç bllokut të lajmeve ndërkombëtare, në minutat vijues kemi përgatitur një material nga Maqedonia në lidhje me krizën me refugjat, si dhe një raport në lidhje me kërkesën e Shteteve të Bashkuara për rritjen e buxhetit për të mbrojtur nga agresori rus. Në Maqedoni është duke u lejuar hyrja vetëm për ata emigrantë që disponojnë dokumentacion të kompletuar dhe tregojnë se janë nga Siria, Afganistani dhe Iraku. Nga këto tri vende, vetëm në 24 orët e fundit në territorin Maqedonas kanë hyrë 2496 emigrantë. Detajet në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të dhënat e dikasterit të punëve të brendshme bëjnë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit në Maqedoni kanë hyrë 2496 migrantë, prej të cilëve pjesa më e madhe janë nga Siria, edhe atë 1152 persona, përderisa 867 janë shtetas të Afganistanit dhe 477 të tjerë janë shtetas të Irakut. Kasim Masut, rreth të 30-tave, është nga Siria. Ai bashkë me familjarët e tij është nisur për në Gjermani, sepse si thot në vendin e tij të lindjes jeta është bërë pamundur nga luftimet e përditshme.
I am coming from Syria, going to Germany.
Un jam nga Siria dhe jam nisur për të shkuar në Gjermani. Në Siri ka shumë probleme, nuk ka ushqim, nuk ka asgjë, gjithçka është e shkatruar. Perimet, mishi, djathi, buka janë shumë të shtrenjta, madje si gjen dot, nuk ka as veshmbathje, thot Kasim Masut. Edhe miku i tij Husam, me të cilin bashkudhëton, rrëfen se është larguar nga vendlindja e tij për shkak të bombardimeve.
Jam Husam Samara, I am from Syria.
Un jam Husam Samara, jam nga Siria, nga Damasku dhe jam nisur të shkoj në Gjermani, sepse në Siri për çdo ditë ka bombardime. Ndryshe gjatë ditës së djeshme, përfaqësuesit e Ministrisë së Punave të Brendshme të Maqedonisë, Kroacisë, Austrisë, Slovenisë dhe Serbisë kanë arritur një marrëveshje sa i përket standardeve duke aplikuar kritere të përbashkëta për regjistrimin e migrantëve. Migrantët të cilët nuk kanë me vete pasaporta apo kartë identiteti nuk do të lejohet të kalojnë kufirin, me atë që filtrat e parë të kontrollit do të vendosen në hyrje të Greqisë dhe kontrolli i ardhshëm më i detajuar do të bëhet në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë. Si që ka sqaruar drejtori i Byros për Siguri në Maqedoni, Gorančo Savovski, këto masa janë ndërmar me qëllim që të parandalohen keqëpërdorimet e ndryshme gjatë lëvizjes e migrantëve drejt vendeve të bashkimit evropian. Por organizatat humanitare të cilat veprojnë në Maqedoni thonë se të gjitha kontrollet, si dhe pajisja me dokumentacionin përkatës për të udhëtuar në vendet e bashkimit evropian, për migrantët duhet të bëhet në Greqi, sepse atje, si që thonë, ka më shumë qendra pranuese për derisa në Maqedoni.
Smetim dhe këtë vako vit në registracija treba da prava në Gërcije, kërë është në pogullim prifet në kampove.
Mendoj se registrimi detajuar dhe pajisja me dokumentacionin për katës për migrantët me çdo kush duhet të bëhet në Greqi, sepse atje ka më shumë qendra pranuese të cilat janë të pajisura si në aspektin teknik, ashtu dhe në ata kadrovik për të fotografuar, regjistruar shenjat e gishtrinjve, si dhe për t'i pajisur me dokumentacionin për katës me të cilin migrantët do ta kenë më të lehtë rrugtimin drejt Evropës. Pekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, duke nënvizuar se qendra pranuese në Gjevgjeli nuk ka kapacitet për të siguruar qëndrim migrantëve më shumë se disa orë, andaj ka përshëndetur dhe vendimin autoriteteve qeveritare që migrantët brenda ditës të mund të lëvizin me taksi dhe autobus, përderisa në mbrëmje për çdo ditë një tren qarkullon nga Gjevgjelia për në Tabanoc. Në mbrëmje migrantët transportohen me tren, përderisa gjatë ditës ata transportohen në Tabanoc me taksi dhe autobus. Organet shtetërore duhet të jenë më agjile gjatë regjistrimit për të sigurimit të transportit të migrantëve, sepse tani më është më së qartë se në qendrën pranuese në Gjevgjeli nuk ekzistojnë kushte që migrantët të qëndrojnë për të fjetur qoftë edhe një natë vetme, thekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka thënë këtë javë se Shtetet e Bashkuara përballen me kërcënime të shtuara të sigurisë dhe ka kërkuar rritje të buxhetit të mbrojtjes për të luftuar, siç ka thënë, agresionin rus. Në shtypin ndërkombëtar, kjo mas shihet si mesazh për presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Valona Tela na sjell një përmbledhje të vlerësimeve që kanë bërë gazetat New York Times dhe Wall Street Journal.
Pentagoni ka thënë këtë javë se kërkon 3.4 miliard dollar buxhet për vitin 2017 për të luftuar agresionin rus. Shuma paraqet një rritje të 4 fisht nga viti fiskal 2016. Në një fjalim të martën, sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka listuar kërcënimet ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë përfshirë Kinën, Korenë e Veriut dhe luftën kundër terrorizmit, por fokusi kryesor ka qenë Rusia. Është e pamohueshme se Rusia është bërë në mënyrë të hapur agresive nën presidentin Vladimir Putin, i cili ka shkelur kufit sovran, duke aneksuar Krimen dhe duke ushqyer luftën civile në Ukrainë. Armpushimi në Ukrainë është shpallur vitin e kaluar, por forcat ruse vazhdojnë të ruajnë praninë në lindje të Ukrainës, duke nxitur dyshimet se Rusia mund të bëjë përpjekje të zgjerojë ndikimin në shtetet baltike, shkruan në numrin e së enjtës gazeta New York Times. E përditshmja amerikane thekson se duke pasur parasysh këto lëvizje të Rusisë, është rëndësishme që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s të përforcojnë angazhimin e tyre për mbrojtjen e përbashkët, sidomos në kohën kur Evropa është nën stres të madh nga fluksi i refugjatëve sirian dhe të tjerë, si dhe nga rritja e partive të ekstremit të djathtë. Rritja e fondeve për të luftuar Rusin është pjesë e buxhetit të mbrojtjes në vlerë prej 582.7 miliard dollarësh që Carter ka thënë se Pentagoni do ta kërkojë për vitin 2017. Gazeta Wall Street Journal e cilëson si hap të madh këtë rritje të fondeve. Si pasaj, administrata Obama më në fund është duke bërë më shumë për t'ju ofruar siguri aleatëve lindor në NATO përballë Rusisë. Sekretari Carter ka thënë po ashtu se rritja e buxhetit do të ndihmojë rritjen e pranisë amerikane në vendet e Evropës lindore. Wall Street Journal thot se Rusia nuk ka reaguar mirë ndaj këtij plani, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të një marrëveshjeje të vitit 1997, e cila ndalon vendosje të mëdha të trupave në territoret e shteteve të reja të NATO-s,
por kjo marveshje është bërë në epokën e pas luftës së ftohtë, kur shumë në perëndim kanë shpresuar se edhe Rusia mund t'i bashkohet eventualisht NATO-s, shkruan gazeta. Putin qysh atëherë ka përdorur zgjerimin paqësor të NATO-s në lindje si justifikim për të ringjallur ëndrat e tij për Rusinë e Madhe. Kremlini ka pushtuar Gjeorgjin, ka shkelur memorandumin e Budapestit të vitit 1994, i cili i garanton Ukrainës integritetin territorial, dhe ka shkelur vazhdimisht hapësirën ajrore të NATO-s. Pasi trupat e NATO-s do të lëvizin midis disa shteteve, ato nuk do të shkelin marrëveshjen e vitit 1997 në asnjë rast, shkruan gazeta Wall Street Journal.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Oda ekonomike e Kosovës ka shprehur shqetësim dhe ka kundërshtuar sjelljet e doganës së Serbisë, e cila kushtëzon kompanitë nga Kosova me deklarimin e mallit që eksportohet në këtë vend si mall i prodhuar në krahinën e Kosovës dhe Metohisë. Oda ekonomike e Kosovës është informuar nga disa kompani vendore se kanë probleme serioze me doganën e Serbisë me rastin e eksportit të produkteve të veta në Serbi. Autoritetet në Serbi thuhet se janë duke u bërë probleme dhe importuesve nga Kosova, mallrat e të cilëve kalojnë tranzit nëpër Serbi duke u kërkuar certifikata, dokumente dhe analiza të panevojshme për tranzit, pasi që të njëjtat vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian. Këto informata dhe ankesa të bizneseve janë konfirmuar edhe nga dogana e Kosovës. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës përmes një komunikate ka bërë medije se ka ushtruar ankesë në gjykatën e apelit kundër akt vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë, sipas të cilit është refuzuar kërkesa e prokurorisë për zbatimin e mundësisë hetuese të veçantë në rastin e të pandehurit Enver Hasani. Prokuroria pretendon se ankesa është bërë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, të cilat kanë mundur të ndikojnë në nxjerrjen e ligjshme të vendimit gjyqësor. Ankesa sipas prokurorisë është bërë edhe për shkak të shkeljes së kodit penal të Republikës së Kosovës për kitazi me interpretimin e gjykatës lidhur me imunitetin funksional të pandehurit, si dhe për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike. Premtime për miliarda dollar ndihma për refugjatët sirian janë bërë në ditën e parë të konferencës së donatorëve në Londër. Gjermania është zotuar se do të jap 2.6 miliard dollar, ndërsa Mbretëria e Bashkuar 1.7 miliard. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër janë zotuar për 925 milion dollar, shumica e tyre për ushqim dhe strehim. Qëllimi i konferencës së donatorëve është të mbledh 9 miliard dollar për refugjatët. Konferenca megjithatë ka mbetur në hije për shkak të ndërprerjes së bisedimeve për paqe midis qeverisë dhe opozitës siriane. Bisedimet të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara janë ndërprerë të mërkurë në Gjenevë.
The coming days should be used to get back.
Ditët e ardhshme duhet të përdoren për të kthyer në truesë të bisedimeve, jo për të siguruar më shumë fitore në fushën e betejës, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në Londër. Ofenziva e qeverisë siriane, mbështetur nga sulmet ajrore ruse, është duke vazhduar në qytetin Aleppo. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se rreth 70 mijë sirian që ikin nga bombardimet janë duke lëvizur drejt Turqisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë të ditur se do të lëshojë këstin e fundit në vlerë prej 497 milion dollarësh nga paketa trevjeçare e ndihmës për Pakistanin. Kreu i delegacionit të FMN-s, Harald Finger, duke folur në Dubai, ka thënë se vendimi është marrë pas rishikimit të performancës ekonomike të Pakistanit nga 26 janari deri më 4 shkurt. Finger ka thënë se norma e rritjes ekonomike në Pakistan pritet të shkojë në 4.5% për vitin financiar 2015-16 për shkak të çmimeve të lira të naftës. Por Finger ka thënë se Islamabadi duhet të kryej më shumë reforma në sektoret e energjisë dhe të taksave. Një panel i Kombeve të Bashkuara ka vendosur që themeluesi i webfaqes WikiLeaks, Julian Assange, është arrestuar në mënyrë arbitrare, njofton BBC. Vendimi zyrtar pritet të publikohet të premten. Assange, 44 vjeç, kërkohet në Suedi nën akuzat për sulme seksuale në vitin 2010, cilat ai hedh poshtë. Assange është strehuar në ambasadën e Ekuadorit në Londër në qershor të vitit 2012 për të shmangur ekstradimin. Në vitin 2014 ai është ankuar te Kombeve e Bashkuara se është ndaluar në mënyrë arbitrare. Dham bllokun e lajmeve për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.